እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን እነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀንኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓልቲ ሰኒ ምሸት 6 ሚያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 14 ሚያዝያ 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ዝነበረ ኣንጻር ግብረ ሰዶማዊነት ሰልፊ ምስራፁ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ከምኡ እውን ስሩዕ መደብ ሕርሻ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእይቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ተረኛ ቅራብ ዜና ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ግብረ ሰዶማዊነት ንምቅዋም ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ሰልፊ ተዘሪዙ። ግብረ ሰዶማዊነትን ሓድሽ ዝመፁ ባህልታትን ንምክልኻል ብዝብል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምስራዙ ካብ ኣዳለውቲ ማሕበራት ሓደ ኣፍሊጡሎም። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ ፓነል ምይይጥ እውን ተሰሪዙሎም። ብዛዕባ ምስራዝ እቲ ሰልፊ ካብ ዝምልከቶ ኣካል መብርሂ ኣይተረኽበን። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ኩናት ከም ዝተባርዐ ክልቲኦም ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት በንቲዩ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ መን ይቋፅራ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኮሎኔል ፊሊፕ ኣጓየር ኣብቲ ኩናት ክንደይ ከም ዝሞቱ ኣይንፈልጥን፣ ግን ሓደ ወፃእተኛ ኢንጂነር ኣብቲ መጻረዪ ነዳዲ ቆሲሉ ኣሎ ይብል።
እቲ
ኢንጂነር ቆሲሉ መኪንኡን ንብረት እቲ ኩባንያ መጻረይን ተዘሚቱ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኤስፒኤልኤም ነቲ ከባቢ ይቆፃፀርዎ ኣለዉ። ንምንቅስቃስ እቶም ተቃወምቲ ይከታተልዎ ኣለዉ።
ወሃቢ ቃል ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ሪያክ ማቻር ዝኾነ ጀምስ ዳክ ብወገኑ ንሕና ንበንቲኡ ኣየጥቃዕናን ይብል።
እቲ ኩናት ዝተወልዐ ሰራዊት መንግስቲ ምሰጥቁዕና እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ጸፊዕና ብምምላስ ከዓ ነቲ ከባቢ መጻሪ ነዳዲ ተቆጻጺርና እዩ። ሕዚ ሓይልታትና ናብ ቤንቲዩ ገጾም ይግስግሱ ኣለዉ።
ወሃቢ ቃል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ እቶም ተቃወምቲ ብዛዕባ ሰላም እንዳተዛረቡ ብኩሉ መጥቃዕቲ ይፍትኑ ኣለዉ ይብል። ክልቲኦም ወገናት ብዩናይት ስቴትስን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ይውቀሱ ኣለዉ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ኣብ ሰላም ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም። ኣብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣብ ሓደ ናይ ኣውቶቡስ መናሃርያ ሎም መዓንቲ ንጉሆ ሶኒ ቦምብ ተተኩሱ እንተወሓደ 71 ሰባት ምሟቶም ፖሊስ ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ እስላማውያን ዕጡቃት መጥቃዕትታቶም እናስፍሑ ምዃኖም ዝሕብር ይብሉ ተንተንቲ። ሂዘር ሙዳክ ካብ ኣቡጃ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ሰለስተ ክፍለ ግዛኣታት ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ናይ ሓደጋ እዋን ኣዋጅ እንተተነብረ እውን መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ ሰበ ስልጣን ኣባል ፓርላማ ሄርማን ሃምበ።
ንጸጥታ እዚ ሃገር ብዙሕ ገንዘብ እንተበጀትና እውን ዝኾነ እውን ምምሕያሽ ኣየርእን ዘሎ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናዕቢ ካብ ዝጅምር ቦኮ ሓራም ንሕልፈት ኣሸሓት ህይወት ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብተን ዝሓለፉት ሰለስተ ኣዋርሕን ፈረቓን ጥራሕ ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት 1500 ሰባት ተቓቲሎም ኣለዉ ይብል። ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝጽጋዕ ህዝቢ እውን ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ቦኮ ሓራም መንግስቲ ተወጊሉ ጽኑዕ እስላማዊ ሕጊ ክትግበር ይደሊ። ብዙሓት ተንተንቲ ምኽንያት ዘይምርጋእ ፍጹም ድኽነት ብምዃኑ መናእሰይ ሒደት ገንዘብ ንምርካብ ክብሉ ክዋግኡ ዘገድዶም ዘሎ ስራሕ ኣልቦነት እዩ ይብሉ። ፕሬዚዳንት ክርስትያናዊ ማሕበር ናይጀርያ ፓስተር ኣዮ ኦስጃፎር ግን ድኽነት ወይ ምግላል ከይኮነስ እቲ ምኽንያት ጉዳይ ሃይማኖታዊ እምነት እዩ ይብሉ። ብትምህርትን መሪሕነት ሃይማኖትን ጥራሕ እዩ ምምካት ዝከኣል እውን ኢሎም ንሶም ብምውሳኽ። ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ንቦኮ ሓራም ስዒረዮ በቲ ጉጅለ ተታሒዞም ዝነበሩ ከባቢታት እውን መሊሰ ተቆጻጺረ ኣለኹ ይብል። እቲ ጉጅለ ነቲ ናይ ሎም መዓንቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኣይወሰደን። ቦኮ ሓራም ብናይ ቪድዮ መልእኽትታት ኣቢሉ እዩ ምስ ህዝቢ ዝራኸብ። እቲ መልእኽቲ ንምፍናው ግን መዓልታት ወይ ሰሙናት ክወስደሉ ይኽእል።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ዕጡቓት ንመንግስታዊ ህንፃታት ድሕሪ ምቁፅፃሮም ዩክሬን ኣንጻሮም ኩናት ክኸፍት እየ ክትብል ኣጠንቂቓ። ተተካኢ ፕረዚደንት ዩክሬን ኣሌክዛንደር ትሪዮቭኖቭ ሩስያ ከምቲ ኣብ ክሬምያ ዝገበረቶ ንምብራቃዊ ዩክሬን ክትወስድ ኣያከፍቅድን እየ ኢሉ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ሩስያ ብከቢድ ተነቒፋ ነይራ፣ ብፍላይ ብዩናይትድ ስቴትስን ብብሪጣንያን። ሩስያ ብወገና ምዕረባውያን ግዳስ ንዩክሬን ናብ ልዝብ ክደፍኣ ሓይልን ፅልዋን ስለ ዘለዎን ከምኡ ዘይገብራ ክትብል ሓቲታ። ብሂዝቦላህ ዝድገፉ ወተሃደራት ሶርያ ንጥንታዊት ክርስትያናዊት ከተማ ማዓሉላ ካብ ፀረ መንግስቲ መንዚዖማ ቅድሚ ኣቢሉ እውን ንሓንቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ሊባኖስ ትርከብ ኣልሳርካሓ ተባህለት ተቋፂሮማ እዮም። ተማሃለ ሰንበት ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር ኣልኣሳድ እቲ 3 ዓመት ዘቁፀረ ኩናት ሓይሊ ሚዛኑ ናባና ቀይሩሎ ኢሎም ነይሮም። ብካል ወገን ንሶርያ ካብ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ዘፅሪ ኣህጉራዊ ጉጅለ 65 ሚእታዊ ፀሪ ኢሉ ሶርያ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ክትብል ኬሚካላዊ ኣፅዋራታ ክተዕኑ ምስምምዓ ይዝከር። ናይ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትማሊ ኣብ ደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆሳና ብምኽባር ናብ ፋሲካ ዘመርሕ ሰሙን ሕማማት ጀሚሮም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ከም ልሙድ ተዳልዩ ዝቐርብ ዝነበረ ስብከት ገዲፎም ክሰብኩ ኣብ ጀመሩሉ እዋን ሰባት ንባዕሎም ወሲኾም ናብ ውሽጢ ልቦም ክጥምቱን ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ ክፍትሹን ጸዊዖም።
ዶቬል ሚዮ ኮሬ ኣኳል ዲ ኩስቲ ፐርሶኔ
ልበይ ኣበይ ኣሎ? ካበየኖት ሰባት እየ ኣብ ሰሙን ሕማማት ክንሓቶ ዘለና እዩ።
ኣብቲ ኣስታት 100,000 ህዝቢ ዝተኣከበሉ ኣደባባይ በጻሕትን ኣመንትን ሆሳእናን ቆጽሊ ኣውሊዕን ሒዞም ይዘሩ ነይሮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ መቐረምታ። ኣብ ናይ ዓርቢ ዜናና ብዛዕባ ሓዱሽ ኣምባሳደር ኤርትራ ንሕብረት ኣፍሪካ ኣርኣያ ደስታ ኣብ ዝገለጽናሉ እዋን ኤርትራ ቅድሚ ቅሩብ ኣዋርሕ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ተመሊሳ ዝብል ብጌጋ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ተባሂሉ ክእረም ምስ ይቕረታ ንሓትት። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ግብረ ሶዶማውነትን ሓደሽቲ ዝመፁ ባህልታትን ንምክልኻል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ሰልፊ እግሪ ጉዕዞ እውን ምስራዙ ካብ ኣዳለወቲ ማሕበራት ሓደ ኣፍሊጡ። ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ግን መግለፂ ኣይተዋህበን። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ግብረ ሶዶማዊነትን ካልኦት ሓደሽቲ ዝመፁ ባህልታትን ንምምካት ብዝብል ን18 ሚያዝያ 2006 ዓ ም ተታሒዙ ዝነበረ ናይ እግሪ ጉዕዞ ከምዘይካየድ ዝገለጸ ካብ ክልቲአን ኣዳለውቲ ማሕበራት ሓደ ናይ ዝኾነ ማሕበር ወይንየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቦ ወንበር መምህር ደረጀ ነጋሽ እዩ።
አሁን ያለው ያው ሰላማዊ ሰልፉ መደረግ እንደማይቻል ነው ቆሟል ማለት ነው ላልተወሰነ ጊዜ።
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዘይተወሰነ ጊዜ ክካየዳ ይኽእልን ተናውሑሎ ነቲ ካብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝበፀ ደብዳቤ ዝተቐበሉ ኣቦ ወንበር ፎረም መንእሰይ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጸጋይ ገብረ ጻዲቕን ካልኦት ኣባላትን እቲ ሰልፊ ከም ዘይካየድ ገሊፆምሉ ኣለዉ።
ኣብዚ ርእስቲ እዚ ብቕድሚ ትማሊ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ፓናል ምይይጥ እውን ከም ዝተሰረዘ መምህር ደረጃ ሓቢሩኣሎ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መናእሰይ ፎረም ርእቶ ኣይተውሃበን ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ኣይሰለጠን። ብዛዕባ ምስራዝ እቲ ሰልፊ ዛጌድ ዋል ሓደ መግለፂ ኣይተውሃበን። መምህር ደረጀ እቲ ጉዕዞ ዝተሰረዘ ንሱ ምስ ዝመርሖ ማሕበር ብዝተኣሳሰረ ምዃኑ ይገልጽ። ናይ ቤተ ክህነት ሰባት ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ንምባል ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ መናእሰይ ፎረም ከም ዝኸዱን ማሕበረ ወይንየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተኣገደ ስለ ዝኾነ ኣይውክለናን ከም ዝበልዎምን ሰሚዐ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ማሕበሩ ሕጋዊ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰልፊ ክካየድ እንተሓቲቱ ሓገዝ ክግበረሉ ምተገብአ ምስ በለ
ከቤተ ክህነት በሄዱ ሰዎች ኣዝኛለሁ ሳይሆን ኣፍሬ ኣለሁ። በዚ ታሪካዊ ስህተት ነው የተሰራው።
ካብ ቤተ ክህነት ብዝኸዱ ሰባት ሓዚነ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓፊረ እውን እየ። ታሪካዊ ጌጋ እዩ ተፈጺሙ። እዚ ጉዳይ ናይ ኩሉ ህዝቢ ጉዳይ፣ ኩሉ ሰብ ዝተላዕለሉ ጉዳይ እዩ። ንሕና ካል ዕላማ የብልናን። ጉድኣቱ እናዓበየ ስለ ዝመጸ እቲ ህዝቢ ግንዛቤ ክህልዎን ትኹረት ክገብረሉን ንምሕባር እዩ።
እቲ ማሕበር ኣብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ሸዋ ንዝርከብ ገዳም ወይንየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ንካልኦት ገዳማትን ንምሕጋዝ ብዝብል ኣብ 1987 ዓ.ም ተጣይሹ ናይዚ ማሕበር ኣመራርሓ ብፍላይ ካብ 2001 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ገለ ናይ ቤተ ክህነት ሓለፍቲ ዘይምርድዳእ ከም ዝነበሮ መምህር ደረጀ ይገልጽ። ካብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ካብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዜጋታቱ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ቦታ ንኸይርከቡ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቡሎ። እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምስራዙ ዝወፀ መተሓሳሰቢ እቲ ኤምባሲ ከም ዝገለጾ ሰላማዊ ንክኾኑ ዝተሓስቡ ሰልፍታት እውን እንተኾኑ ናብ ወጥረን ህውከትን ከምርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጀምር ንሎሚ። ቱማልን ቅድሚ ቱማልን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዓለም ከበድቲ ውድድራት ማራቶን ተሳሊጦም ኣለዉ። ልዕሊ ኩሎም ዝስራዕ ግና ማራቶን ለንደን እዩ። ትማሊ ሰንበት ናይ ሎም ዘበን ማራቶን ለንደን ንኬንያውያን እዩ ሓጒዝዎም። ብክልቲኡ ፆታ ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ወርቅን ብሩርን ተሸሊሞም ኣለዉ። ብደቂ ተባዕትዮ ክብረ ወሰን ማራቶን ሒዙ ዘሎ ዊልሰን ኪፕሰንግ ብክልተ ሰዓትን 4:29 ሰከንድን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ወዲ ሃገሩ ስታንሊ ክሬት ካልኣይ ዓሚ ኣብቲ መድረኽ ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመን ሎም ዘበን ክዕወት እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተገብረሉን ኢትዮጵያዊ ጸጋይ ከበደ ሳልሳይ ኣየለ ኣብ ሽሮ ጸጋይ መኮንን 4:50 ሓያል ተወዳዳራይ ማራቶን ኬንያዊ ጆፍሬይ ሙታይ ምስ ኢማኑኤል ሙታይ 6:07 እንግሊዛዊ ሞፈራሕ ኣብ 15,000 ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳልያ ዝተዓወተ ሻምናይ ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ኣብ ማራቶን ቦስቶን ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ታሽዓይ ኣሜሪካዊ ራይን ቫይል 10 ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ኢድናን ፍሎረንስን ክብሬጋት ቀዳማይን ካልኣይን ናይ 10,000 ንግስቲ ትበሃልን ፈለማ ግዜ ኣብ ማራቶን ዝተሳተፈትን ኢትዮጵያዊ ጥሩነሽ ዲባባ ሳልሳይ ጓል ሃገራ ፈታደሰ ኣበሩ ታደሰን 4:50 ዓሚ ኣብ ማራቶን ለንደን ዝተዓወተት ጥኪ ገላኒ ሳውን ኢትዮጵያዊት እያ ታሽዓይ። ቬና እውን ውድድር ማራቶን ኣተኣናጊዳ ኣላ። ከብዱ እናቆረፆ ከሎ ኢዱ ከይሃበ ን42 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ኢትዮጵያዊ ጌቱ ፈለቀ ተዓዊቱ ንሱ ዝኣተወሉ ግዜ እውን ዝነኣድዩ 2:04:50 ኬንያውያን ኣልፍሬድ ኪሪንግን ፍሊክ ኮምፑታይን ካልኣይን ሳልሳይን። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብናህርን ውዑይ መንፈስን ናብ ምዝዛም ገጹ የመርሕ ኣሎ። ክለባት ዘይተጸበየ ውፅኢት እውን እዩ እናተመዝገበ ቀኒዩ። ትማሊ ሰንበት ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ኣዝዩ ወሳኒ ግጥም ተኻይዱ። ሊቨርፑል ነቲ ሊግ ትመርሕን ጽዋዕ ንኽትዓትርን ኣብ ቀረባ ዘላን ጋንታ እያ። ንመጋጥምታ 3-2 ስዒራ ኣዝዩ ወሳኒ 3 ነጥቢ ኣኪባ ኣላ። ክልቴን ጋንታታት ናብ ሜዳ ኣብ ዝኣተዋል እዋን ተመጣጣኒ ፆታ ክህልዩ ዝብል ቅድመ ገምጋም ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ተፃወቲ ሊቨርፑል ሓደገኛ ፈተናታት ኣካይዶም ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቓ 2 ሸቶታት ኣመዝጊቦም እዮም ንዕረፍቲ ወፂኦም። ድሕሪ ፍርቂ ፆታ ተጠናኺራ ዝኣተወት ማን ሲቲ 2 ሸቶታት ኣከታቲል ኣመዝጊባ ማዕር 2-2 እቲ ፀወታ 2-2 ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት እናተገበረ ከሎ ሊቨርፑል ሓንትን ምቅርትን ሸቶ ኣመዝጊባ ነቲ ኣዝዩ ዘድልያ 3 ነጥቢ ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂእ ኣላ። ሊቨርፑል 77 ነጥቢ ሒዛ ትመርሕ። ቸልሲ ካብ ሊቨርፑል ብ2 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ማንሲቲ ብ4 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ፣ ኤቨርተን፣ ኣርሰናል፣ ቶተንሃምን ማን ዩናይትድን ካብ 4ብዓይ ክሳብ 7ውዓይ ይርከባ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ እውን መስተንክራዊ ውፅኢት እዩ ተመዝጊቡ። ንፅዋዕ ምስ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትገታገት ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ብኣዝያ ድኽምትን ብዙሕ ዘይትፍለጥን ጋንታ ግሪናዳ 1-0 ተሳዒራ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ክንዳ ጋንታ ሪል ማድሪድ ናብ ካልኣይ ብርኪ ክብ ኢላ ኣላ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንሰደቃ ላሊጋ ብ82 ነጥብታት ክትመርሕ ከላ ሪል ማድሪድ 79 ባርሴሎና 78። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና።
ناب سرع مدب حرشا كنحلف دخا هاقرات مهزو زي تحاوسو عدل سراح زي فترن تكنولوجيز قولولون كوت أباوي أنفت أبزحلفو زبنات أبلعليين كمستس عنن حدا بروفيسر يونيفرسيتي هارفارد قليزاوم ساعبينو دما يبلو نسام كالوت هاقرات كمعبلا كلوا نت بوليسي كتقبرا تقدد هاقرات كابدخنات كوز عايكا علان مسارحتنا جو دي كابوا نزيسور هاريبورت بترسد أنك أربايو
Professor Kalostos Yuman, Nifilmia Kulsahasabat Polisitat Kutawab Aviat Yazuntu Hade Abhadish at Hazat Suban, Hadaganyan Kulsahasab Zitaserate Honkalo, Etikal Iduma Kabut Ritaren Filt at Albun, Zitabagas Yulu. It is Antazi Zanta Zolom, Zebulomen, Tabailunitikas.
In 1911, an Austrian economist by the name of Joseph Schumpeter published
Abshant sha'at tamitin 11 baqwaatra Europawian Australian muhur sina qutaba Joseph Schumpeter kilsa hasab qutabawi ma'bala zerista mas'haf sanada abiyat zimizgab gizu halwin bimehzon yizibil mal'iqtin irwa ta mas'haf hadush technology wun agadastara allwo ibil Joseph أمتكام تكنولوجي المهزن مرقاتس معبالة زامس حافزيئة أب تغمية توع النيرا
شوتر يبلو بروفيسر يوما سلوت معبالة بأنتان كرقاقاتس يلو زتفرالي أنفت كمز سعب حبيروم سلامنتاي حدش أنفت كمز تبالة ون يبرو
It was new because up to that point people believed that economies grew
حدش زتبالة لوك عند مخنيات سبات كساب شعو معبالة زرقاقز تكنولوجي بمتقام زي كونس نتفت راويس أقاتات مس التمزمزيو زبلا التحساس با سلطس انحوميو توساخي تكنولوجي نسرعاتو كتبا مسارتاو لوت إزيقبر سلزخونا ونيو
جوسيف شوتر نكل سحاسابو مركوس زيقبرا اتي أبدغا هاقراتي رأيزنا برا كتباوي كوناتات مخانو يتاقسو بروفيسر جوما غزلو
He made the observation by looking at the impact of railroads in Europe and America so
rich من قد بابور اب اوروبان امريكان زس عبو لوط يرين يري شوتر هبطامات هاغرات من قد بابور يتقبا نيرن جن نصر مبرهي اينبرن معباله ايو بتكنولوجي يحجز نيرو اتيب تكنولوجي يحجز نبره ناشعو قطبا بفطر عدل سراحون يدقف نيرو سلازي زتااسسر اي نيرو مالت عدل سراح حمرت اتحساس شوتر يمبالي كال
بروفيسور جوما امبرهيوم شوتر كفل زفر اندستريز معبل بمهزاي طفات يلوز تقسو ابالا يولو
His idea was that when you introduce say railroads in a community which didn't have railroads before so they're using stage coach
اتحساس با شوتر نابنت من قد بابور ناب حدا كبابي كتزرقح كلها اتكبابي اقدمو يتكملون زنبرة أقباب مقو عزيا تدفعو لها مالتيو حدش أقباب كتتأثاتو كلها نتلس أنحى أقباب كتدفعو إخا مالتيو يتدحرواي تكنولوجي زبناون سلوتنيو كابتك أدامين تنتاون
تفعات زاس أمهزو مالت بزبناوي أبنتن مبره زفتنو بروفيسر جوما أبزمو ألزي موزيكا نمغداح نمتكملو أقباب سراحتن ربحان سيدي دارغا اطفي ولو جن حدش اندستورين ادلاتن فتيرولو زصن حيطف بحدش يتكا يبلو كمزوم ستوقسو تريوتات ابزمو الزي زو ترك استتات يوم امبل اسرا كفل زبن زنبرو كيلا قطبا غنا دغ هاغرات ان اتحاسس با شوتر قربات اينبرون انابلو يدلوون كمزنبرو يتقسو يقصلو
So the critic said Emerging economies don't have new technologies. Secondly, he said, agent of change.
سلازي نقفتي كمعبلا زخلا هاقرات حدوش تكنولوجي كتاعتاتوا اي خلان. اب كندو كلووطان تخوينن عدل سراح فترة اللوان يبلو نيروم. تماليسوم اب دخا قطبا اتوسانا يترازر لوو ناي سراح فترة ديكونس كزيف عقمي زلو من قستي مقامي يومبال جميروم. سالساي اب اندستراوي معبالة زيادة تخورت كيروم. ድኻታት ዘድልዮም ፍራት ዘይኮነስ ዓደግቲ የድልዮም ይብል ነይሮም። ስለዚ ኣብ ካልእ ከባቢ ዝፈረየ ኣቑሑ ነቕርበሎም ዝብል ክልሲ ሓሳብ እውን ነይርዎም።
ናይቶም ነዚ ፖሊስን ክልሲ ሓሳብን እዚ ኣሰጎምቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ ልዕሊ ድኻ ሃገራት ጥርጣረ ስለ ዝነበሮም እዩ እምበር ዘርኣውነት ኣይነበረን ዝብል ግምጋም ኣለዎም ፕሮፌሰር ዩማ። ስለምንታይ ቴክኖሎጂ ክጥቀማ ኣይኽእላን ዝብል ኣረዳድኣ ከም ዝነበሮም እውን ይትንትኑ።
Because they looked at them and said they are so poor we cannot possibly give them the latest technologies because they are not even able to absorb
ንድኸ ሃገራት ክርእዩ ከለዉ ኣዝየን ድኻታት ስለ ዝኾና ንዘበናዊ ቴክኖሎጂ ክነቕርበለን ኣይንኽእልን ምኽንያቱ እንተሂብናየን ኣይጥቀማሉን ዝብል ኣረዳድኣ ነይርዎን። ኣብ ክንድኡ ዝኣረጉ ቴክኖሎጂ ንሃበን ይብሉ ነይሮም። ዘርኣውነት እዩ መሰረቱ ዝብል እምነት የብለየን። ብሓፈሽኡ ድኻ ሃገራት ዕድል እንተረኺበን ጸገማተን ባዕልተን ክፈትሓ ዓቕሚ ኣለውን ዝብል ዘይኮነስ ጥርጣረ ስለ ዝነበረ ይመስለኒ።
ኣብ ክንዲ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ድኻ ሃገራት ይቕርበለን ዝነበረ እቲ ግቡእ ኢሎም ዝኣመንሉ ቴክኖሎጂ እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩማ። ንኣብነት ይብሉ ፕሮፌሰር ኣብ ክንዲ ዘበናዊ መስመር ማይ ምዝርጋሕ ማይ ካብ ጐዳጉዲ ተዃዒቱ ክጥቀሙ ይምረዝ ከም ዝነበረ፣ ኣብ ክንዲ ዘበናዊ መስመር ኤሌክትሪክ ምዝርጋሕ ነዳዲ ቆጣቢ እቶን ወይ ከዓ ስቶቭ ንኽጥቀማ መተባብዒ ይወሃብን ከም ዝነበረ ይጠቕሱ። ኣብዚ መዋቕል እዚ ንዘጓነፈ ለበዳ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ሃገራት ኣፍሪካ ንመድሓኒት ጸረ ኤድስ ዝኾነ ኣንታይ ሬትሮቫይራል ብዘዕግብ ኣገባብ ከባጽሓ ተኽእሉ ኣሎን ኢሎም ዘይኣምኑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ሓበሩ። ውፅኢቱ እውን እቲ መድሓኒት ክባኽን እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ። እንተኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ንገምጋም እዞም ወገናት እዚኣቶም ጌጋ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም ወይ ከዓ ኣረጋጊፀን እየን ኢሎም ይቕፅሉ።
Again, that was another example of pessimism. Of saying there's really very little you can do for these countries because they don't have the infrastructure.
እንደገና ካልእ መልክዕ ጥርጣሮኦም እዩ እዚ። መሰረተ ልምዓት ስለዘይዘርግሓ ኣይፈፅምኦን ኢልካ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ምጥርጣር ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር። ነገሩ መሰረተ ልምዓት ንኸይሃንፃ ዝኽልክሉ እዞም ተጠራጠርቲ እዮም።
ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ጋና ኣብ ስሳታትን ሰብዓታትን ናይቲ ኣህጉር መዕበልቲ ሃገር ማዕረ ደቡብ ኮርያ ሎሚ ትርከበሉ ብርኪ ክትበጽሕ እያ እናተብሃለ ትፅቢት ይግበረላ ነይሩ ይብሉ። ጋና ናጻ ኣብ ዝወፀትሉ እዋን ኣብ ስሳታት ማለት እዩ ሽልማት ኖቤል ቁጠባ ዝተቐበሉ ሓደ ክኢላ ተመዲቡላ ነይሩ። ንቓፊ ጆሴፍ ሹተር እዮም ነይሮም እቶም ክኢላ ቁጠባ። ነቲ ደቡብ ኮርያ ሽዑ ዝተጠቕመትሉ ቴክኖሎጂካዊ ስግግር ጋና ክትግብር ዓቕሚ የብላን ይብሉ ነይሮም እቶም ቁጠባዊ ኣመኻሪ። እንተኾነ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ጋናን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣይነበረን። ፕሮፌሰር ዩማ ሃገራት ናብ ምዕባለ ኣብ ዝግዝግሳሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ትኩረተን ኣብ ምትእትታዊ መሃዛይነት ቴክኒካውን ምህንድስናውን ዘፈራት ምፍጣር ዕድል ስራሕን ዘሳግር መሰረተ ልምዓትን ክኸውን ይግባእ ይብሉ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ፣ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ተቐጺሉ ዘለ ህውከት ደቡብ ሱዳን ብዝሓደራ ስክፍታ ነቶም ኣብ ጥቕልውላዊ ኢድ ዘለዎም ማዕቐብ ዝገብር ሓደ ሓድሽ በዓል ስልጣን ኣቑማ ኣላ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቶም ንጸጥታታ ኣብ ፀገም ኣትያት ዘላ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዘስግኡ ወይ ምግሃሳ ሰብኣዊ ምስላት ዝፍፅሙ ናይ ቁጠባ ማዕቐብ ክግበር ስልጣን ዝህብ ትእዛዝ 3 ሚያዝያ ፈሪሞም ኣለዉ። ብስም ዝተረቕሑ ሰባት የለውን፣ ግን ግምጃ ቤት ዩናይትድ ስቴትስን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ልዕልቶም ንኸይዲ ሰላም ዘተዓናቕፉ ነቲ 23 ጥሪ ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝጥሕሱ ወይ ሰብኣዊ ምስላት ዝገህሱ ማዕቐባት ክገብሩ ዘኽእሎም ስልጣን ተዋሂቦም ኣሎ። ብመሰረተ እቲ ትእዛዝ ዝኾነ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ንብረት ናይቶም ውልቀ ሰባት ክእገድን ክድስክልን እዩ። ካብቶም ማዓቀብ ዝተገብሮም ውልቀ ሰባት ዝኾነ ትካላት ክፍሪት ዝቕበል ከዓ ማዓቀብ ክግበሮን ክእገድን እዩ። እዚ ስጉምቲ ኣድላይ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ፣ ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ግፍዒ፣ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት፣ ቆልዑን ውትድርና ምምልማል፣ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም መጥቃዕቲ ይፍፀማሎ፣ ንህፁፅ እዋን ዝግበር ሰብኣዊ ስርሒታት እውን ይተዓነቐፋሎ ኢሎም። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፉን ብልብን ነቲ ንኹሉ ዝሓቆፈ ንሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝኣተውዎ ቓል ከኽብሩ ንፅውዕ። ምስ ዓለምለኸ ትካላት ልምዓትን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ካልኦት መሻርክትን ብምዃን እቶም ኣብ ጅባን ካልኦትን ዝተኣስሩ ብቕልጡፍ ክፍትሑን ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ፖለቲካዊ ልዝብ ክረጋገፅን ብቐጻሊ ክንድግፍ ኢና። ጠለብቶም በቲ ኩናት ዝተመዛበሉ ኣሸሓት ደቡብ ሱዳናውያን ዘለዎ ቦታ ብዘየገድስ ንኩሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሖም ኩሎም ወገናት ከሳልጡ ንፅውዕ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብኡ ዘሎ ተልእኮ ሕቡራት መንግስትታትን ኩሎም እቶም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኮይኖም ንስቃይቶም በቲ ቅልውላዊ ዝተገድዑ ንፁሃት ሰላማውያን ሰባት ንምፍኳስ ዝሰርሑን ጠጠው ምባላ ክትቅፅል እያ ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ርእቶ ኣይኮነን ቅሬታ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ንሎሚ ርእቶታትኩም ክነቕርብ ኣይከኣልናን። ሕዚ እውን ግን ፀሓፉልና፣ ደውሉልና። ብሙዚቃየ ክሳናበተኩም ገብረ ጻድቅ ብዘዚማ ፀንሐት ደርፊ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
سمي عبوري التحضر جارك مر سمي عبوري أنا بقبر الخي بزوح انزر سيدي ينبر عالقون وعتك وتيدي سبي سمعي ناي مرآخي وري سنبي داودك نفسي تخم تري وخطوري نفقت حسابي تغيري حضر جركي سمي أدوري حتى حضر جركم بل سمي أدوري أنا بجيب ريخي بزحن ترسلي ينبر على الأخوة وعتك وتلي تمهرتي كي كسر عسنا خير كلي ولو قوت كان عادي بس غير كمي عين علي عالتحتي عقول عقول دبري خلي حضر جركي سمي عباري عطا حضر جركي مر سمي عباري بكبر الخي بزحة ترسيري ينبر على الأخور وبعث قتري حيالو فغري عسام العي ورحي عتيون لصاري عسام العي ورحي عتيون لصاري.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.